Συνεχίζουμε. Επόμενο ακροατή είναι ο Μυρμηδόνα. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χαιρετώ και του ακροατέ σου, τι ακροατριέ σου, συνεργάτε σου. Λοιπόν, αυτή τη μεγάλη εβδομάδα ευχόμαστε από μικρό, έτσι θυμάμαι. Λένε καλή Ανάσταση και άλλοι λένε καλό Πάσχα, άλλοι λένε καλή Λαμπρή. Εγώ λέω καλή Λαμπρή. Λοιπόν, μετά την Κυριακή της Λαμπρής λέμε Χριστός Ανέστη. Δηλαδή από τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου λέμε κανονικά για 50 μέρες οι προπαπούδες μας το τηρούσαν. Λέγανε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που είναι μεγάλη εβδομάδα λέμε καλή Ανάσταση. Ούτε χρόνια πολλά ούτε τέτοια. Τώρα έχουμε Πέμπτος. Πάμε τη Μεγάλη Παρασκευή, είναι η κηδεία του Χριστού. Τέλος πάντων. Μην το πάρει κανένας περίεργα και αρχίσει και φωνάζει. Τι έγινε, έπεσε η γραμμή?
Όχι, όχι, σ' ακούμε.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Καλά έκανες και το διάβασες που σου στείλα το email για το φίλο εκεί, το κύριος Μιχάλης ήτανε.
Ναι.
Λοιπόν, είναι εντάξει, κοίτα, πολλοίς κόσμος έχει εκστασιαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και εδώ και 50-60 χρόνια, δεν είναι τώρα. Επειδή μπήκε το 2024 στην Ελλάδα, έγινε, πώς το λένε, έγινε της μόδος, δεν σημαίνει. Εγώ έχω βιβλίο από το 1995, στο πρώτο έτος που κάναμε, να πούμε, στο Κόλτεστερ. Τέλος πάντων, εντάξει, και ήταν ήδη 30 χρόνια στο κουρμπέτι η τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, κοίτα, θα πω κάτι πολύ απλό να το καταλάβουν όλοι. Με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους αναλυτές μετοχών. Το είπε και ο κ. Μιχάλης και ο κ. Μιχάλης. Το γιώφερε. Θα βάλω, λέει, για να παίζω, λέει, στο στοίχημα, και δεν το είπε και κάνατε λίγο πλάκι.
Ναι, ναι, το είπε.
Μπράβο. Λοιπόν, αναλυτές μετοχών μπορεί να τη χάσει τη δουλειά τους. Συμφωνούμε, κύριε Μιχάλη. Ένας πετροχημικός μηχανικός μπορεί να τη χάσει τη δουλειά του. Και σε αυτό συμφωνούμε. Επίσης, ένα συμβουλίο αποφυλακίσεως και αυτός μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Πρόσεξε το, μέλος συμβουλίου αποφυλάκησης. Δηλαδή, παρόλο board member. Δηλαδή, αυτοί που δίνουν παρόλ, που δίνουν χάρες για να αποφυλακιστεί.
Ναι.
Ναι, γιατί αυτοί οι τρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, γιατί. Καλά, για τον αναλυτή μετοχών, εντάξει, το καταλαβαίνουν όλοι. Για το πετροχημικό, το μηχανικό πετροχημικό, πάλι, γιατί είναι μετρημένα κουκιά. Μετρημένα κουκιά είναι, ρε παιδί μου, είναι οργανική χημεία. Το μέλος του Συμβουλίου Αποφυλακίσεως, τι κάνει πάλι, έναν αλγόριθμο. Προβλέπονται μερικά πράγματα για αυτόν για να αποφυλακιστεί. Προβλέπονται. Αποφυλακίζεται. Δεν προβλέπονται, δεν αποφυλακίζεται. Παμπαμ. Τώρα τι είναι αλγόριθμο? Γιατί το έφεσε κι άλλος ακροατής πάλι. Και τι είναι και η διαφορά με το πρόγραμμα? Λοιπόν, αλγόριθμος είναι μια συνταγή. Βήμα προς βήμα. Μια λογική συνταγή. Εντολές βήμα προς βήμα. Με έλεγχο, λογική και έλεγχος. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι η εφαρμογή ενός αλγορίθμου σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Σε μια γλώσσα. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, εντάξει. Κοίταξε τώρα. Και κλείνω με το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είπαμε ποιοι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Ποιοι δεν μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους. Ένας κυπουρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί ένας κυπουρός από ένα ρομπότ. Ποτέ. Το ρομπότ θα κατέβει κάτω και θα τα κάνει, μην πω τι θα κάνει τον κύπο. Επίσης ένας ρεσεψιονίστ. Στο ξενοδοχείο κανονικά, ο ρεσεψιονίστ που ξέρουμε. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να μπει ρομπότ στη θέση ενός ρεσεψιονίστ. Μα ποτέ. Ποτέ. Και ποιος άλλος μπορεί να μην χάσει τη δουλειά? Ο μάγειρας. Ένας μάγειρας. Ποτέ ένα ρομπότ δεν θα γίνει μάγειρας. Εντάξει, Κωνσταντίνε.
Ναι.
Μπράβο. Μην πω τώρα, μην απεραντελογήσω. Όλο το ακροτερίο κατάλαβε. Λοιπόν, αναλυτής μετοχών, ναι. Μάγειρας, όχι. Ο Ρομποτένιος. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, μην εκστασιάζεστε. Έχει αμολύσει τώρα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, άστο το Μητσοτάκη. Α, καταρχήν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δεξιά. Βγαίνουν ακροατές σου και το λένε, το ξαναλένε, το ξαναλένε. Είπαμε, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι βενιζελικό ιδιοκτησίας της οικογένειας Μητσοτάκη. Πάρτε το χαμπάρι, ρε παλουκάρια. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να πω, με σουτέρνεις όπου να είναι, με σουτέρνεις, με σουτέρνεις.
Όχι, εντάξει. Δεν είσαι τόσο.
Ωραία, τότε, κάτσε. Λοιπόν, εντάξει, έκανα σχολιασμό γενικά ό,τι ακούστηκε στην εκπομπή. Εκείνο που ήθελα εγώ σήμερα να πω, απόψε, συγγνώμη, είναι, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το είναι, πώς τους λένε, οι βετεράνοι από διάφορα μέτωπα πολεμικά που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, και παλιοί και καινούργοι. Επειδή πας πάρα πολύ, ας πούμε, από μετατραυματικό στρες, κατάλαβες τώρα τι λέω.
Mm-hmm.
Το λένε post-traumatic stress disorder. PTSD. Λοιπόν, μετατραυματικό, post-traumatic. Ελληνική λέξη, traumatic, τραυματικό. Μετατραυματικό, μετατραυματική, πώς τη λένε, το disorder.
Διαταραχή.
Διαταραχή, μπράβο. Αγχωτική διαταραχή. Μπράβο. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί για να το ξέρουν. Θα πάθετε την πλάκα σας τώρα μόλις τα ακούσετε. Τους βάζουν, λέει, στα καπί, στα δικά τους τα καπί, ρε παιδί μου, πώς λέγονται αυτά, εκεί που μαζεύονται οι βετεράνοι, και τους διαβάζουν, λέει, ή φέρνουν ηθοποιούς, και ποια τραγωδία παίζουν μπροστά τους. Με ηθοποιούς, κανονικά. Τα αγγλικά, εντάξει. Του Σοφοκλέους, παρακαλώ, ποια τραγωδία. Το Φιλοκτήτη, ρε παιδιά. 7 τραγωδίες σώζονται από το Σοφοκλή. 7. Λοιπόν, το Φιλοκτήτη και μετά λέει το Νέα, το Νέαντα. Λοιπόν, από τις 7 τραγωδίες που σώζονται του Σοφοκλέους, οι δύο είναι ο Αίας και ο Φιλοκτήτης. Για το Νέαντα, εντάξει, είχα πάρει πρέφα. Ότι το Φιλοκτήτη ποτέ μου δεν τον είχα ακουστά, ποτέ μου, και πήγα και αγόρασα την τραγωδία του Σοφοκλέου στο το Φιλοκτήτη, το συνιστώ να το κάνουν όσοι τους αρέσουν αυτά, και να διαβάσω τι λέει, ρε παιδί μου, αυτή η τραγωδία που για να ξεπεράσουν το μετατραυματικό στρες οι Αμερικάνοι βετεράνοι κάθονται και παρακολουθούν τραγωδία του Σοφοκλέου το 2000, τον 21ο αιώνα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, πάρτε το, βρείτε το, δεν είναι τίποτα, με 10 ευρώ, με 12 ευρώ πας και βρίσκεις την τραγωδία αυτή και τη διαβάζεις. Στο πρωτότυπο και στη νεοελληνική απόδοση. Θέλετε να πω από εκδοτικό οίκο ή δεν κάνει.
Ο, κάνει.
Α, εγώ προσωπικά, από τον Κάκτο. Από τον Κάκτο, του Χατζόπουλου. Τον θυμάστε τον Οδυσσέα, τον Χατζόπουλο, συγχωρεμένο.
Ναι.
Τον θυμάσαι, τον Οδυσσέα, τον Χατζόπουλο.
Ναι.
Είχε τον εκδοτικό οίκο Κάκτος.
Το ξέρω.
Τώρα τον τρέχει τον εκδοτικό οίκο, όχι τώρα, από τότε που απεβίωσε, κόρη του. Εκεί στη. Πού είναι, στην Πανεπιστημίου. Προς την Ομόνια, προς την Ομόνια. Με 10-12 ευρώ πας και παίρνεις βιβλιαράκια ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το δώρο μου προς την εκπομπή για όσους τους αρέσουν τα. Λοιπόν, εσύ τον ήξερες το Φιλοκτήτη, ότι υπήρχε Φιλοκτήτης.
Όχι από σένα.
Ορίστε.
Όχι, λέω, από σένα.
Ή από μένα.
Δεν το ξέρω, από σένα το ακούω.
Και μπράβο. Ο δε Φιλοκτήτης, αν έχω ένα λεπτό. Αγκουγκλάρι τώρα, κόσμο θα δει. Πάλι Φιλοκτήτης, θα δει τι ήταν. Ένας βασιλιάς ήταν από τη Θεσσαλία. Ο καημένος, τον παρατήσανε τον καημένο στη Λίμνο. Το εκστρατευτικό μας σώμα που πήγαινε για την Τρία. Επειδή τον δάγκωσε ένα φίδι στο πόδι, πήγαν να κάνουν μια θυσία σε ένα βωμό εκεί, λέει, της Αθηνάς. Μια οχιά, λέει, τον δάγκωσε. το τραύμα του δεν έκλεινε με τίποτα, μύριζε λέει κιόλας το τραύμα του και, το εξτρατευτικό σώμα το παράτησε πίσω εκεί στην τύχη του και φύγαν, πήγανε για την τρία. Λοιπόν, αυτός ο Φουκαράς έμεινε 10 χρόνια μόνος του πάνω στη Λίμνο, 10 χρόνια όσο κράτησε η πολιορκία της Τρίας. Λοιπόν, και τέλος πάντων, τα υπόλοιπη την πόλη την ιστορία, να γκουγκλάρετε, να το διαβάσετε, να πάρετε βιβλίο. Σας πληροφορώ ότι εγώ επειδή το διάβασα, είναι βάλσαμο. Βάλσαμο για κάθε είδους τραυματική εμπειρία. Εντάξει.
Εξαιρετικά.
Δεν είναι να πάει να πολεμήσεις και να γυρίσεις από πόλεμο. Γενικά, ό,τι τραυματικές εμπειρίες έχει κάθε άνθρωπος, βρίσκει μια ανακούφιση διαβάζοντας αυτή την καταπληκτική τραγωδία του Σοφοκλή. Την οποία είχαν γράψει, λέει, και οι άλλοι, και ο Εσχύλος και ο Ευρυπίδης, είχαν δώσει έμφαση στο Φιλοκτήτη, απλά δεν σώζονται των άλλων δύο, σώζεται μόνο του. Αυτά είχα να πω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιμηδόνα. Πολύ ωραία.
Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι και καλή Λαμπρή. Να ρίξεις καμιά σπέντα, τίποτα, κανένα καφί.
Καλή Ανάσταση, καλή Λαμπρή, μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ.
Γιατί την άλλη φορά είπες και οχού.
Γεια σου, Μιρμηδόνα.
Ορίστε.
Γεια σου, λέω.
Γεια χαρά.
Φιλοκτήτης. Καλά, το ότι είναι και αυτό, είναι και τι σώζεται. Από πολλά, έχει δίκιο. Και από τους τραγωδούς μας και από τους φιλοσόφους μας είναι και ποιο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας έχει σωθεί. Φιλοκτήτης. Και εγώ τώρα διαβάζω. Τραγωδία του Σοφοκλή. Με πρωταγωνιστή τον ομώνυμο ομηρικό ήρωα. Και πάει στην Τρία, στον Τροϊκό. Και το έργο, λέει, πραγματεύεται το θέμα της σύγκρουσης του συναισθήματος του πατριωτισμού με τον ανθρωπισμό. Παρουσιάστηκε στα Διονύσια το 409 π.Χ. και κέρδισε το πρώτο βραβείο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γράφει ο Νίκος. Συμφωνώ με τον φίλο για αυτό που λέει για την τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή είναι, νοημοσύνη όχι. Ίσως στο μέλλον, αλλά έχει ακόμη πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσει εκεί. Ναι, Αγγελέ, παρόλα αναστολή όχι χάρη, αλλά έχουμε διαφορετική χρήση λέξης στην πατρίδα μας. Λέμε το Συμβούλιο Χάριτος και ούτω καθεξής. Κανένα πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Γιάννη, μπορεί να φιλοσοφήσει, να έχει ιδέες. Όχι ότι τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους πάντες, μην απατάσαι. Δεν σας πήγα, εξέφρασα τον αντίλογο, το πλαίσιο πάντα της διαλεκτικής, που τη θεωρώ πυρήνα του τρόπου με τον οποίο λειτουργώ και σκέφτομαι. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Πολύ σημαντική κληρονομιά από την αρχαία ελληνική γραμματεία, η διαλεκτική ως μέθοδος. Απλώς σας είπα ότι αυτά που λέτε ότι δεν θα κάνει, ότι δεν κάνει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπερασπιστές της λένε ότι θα τα κάνει κάποια στιγμή. Εννοείται ότι μπορεί να έχετε εσείς απόλυτο δίκιο και να είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Γεια σου ρε Γιάννη από τα Χανιά. Πέτρο, θέλεις λίγο να το αναφέρεσαι στο κομμάτι της τραγωδίας του Φιλοκτήτη αυτή, της τραγωδίας αυτής καθεαυτής. Κάθε μέρα ανήκω από τα Γιάννητσα. Το μεγαλύτερο κέντρο αποκατάστασης λέγεται Φιλοκτήτης και βρίσκεται στην Παιανία, λέει ο Νίκος. Ναι. Γεια σου Κίμωνα, γιατί επειδή πραγματεύεται αυτή τη σύγκρουση των συναισθημάτων, πατριωτισμός ή ανθρωπισμός. Σας κέντρισε όμως το ενδιαφέρον, βλέπω ανταπόκριση, βλέπω μηνύματα, καλό είναι αυτό. Ο Γιώργος από το Motor City, το Detroit δηλαδή, και όμως οι ρεσεψιονίστοι έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους. Πέρσι είχα κλείσει ξενοδοχείο από το ίντερνετ και πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο δεν υπήρχε καν ρεσεψιόν, όχι Airbnb λέει. Τώρα θα ήταν καμιά ειδική περίπτωση. Τώρα ούτε καν ρεσεψιονίστ, Γιώργο μου. Ο Γιώργος γράφει Δευτέρα Λυκείου. Είχαμε ολόκληρο βιβλίο Αντιγόνη Φιλοκτήτης. Καλλιγούλα, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στην ακρόαση, τη βλέπω την έρευνα, είναι πασιφανές, αλλά πρώτον δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες, είναι και θέμα ανθρώπων δηλαδή, αλλά ειδικά σε αυτές τις ηλικίες είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Δεύτερον, δυστυχώς από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, μπορεί να χρειαστεί να το ζήσουν γενιές για να το καταλάβουν και να υποστούν τα όποια τρομερά δυσάρεστα συμβούν. Όταν συγκρούεις την πραγματικότητα, τα προβλήματα ας πούμε που τρέχουν, με μία ιδέα, επειδή η ιδέα είναι θεωρητική, άρα είναι άφθαρτη, άρα είναι εξειδανικευμένη, η ιδέα πάντα κερδίζει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από το να κερδίζεις μια πραγματικότητα με μία ιδέα. Φανταστείτε την ιδέα για οποιοδήποτε πράγμα, έτσι. Την ιδέα η οποία οδηγεί σε μια κατάσταση ιδεατή. Και επειδή αυτή η ιδέα, παύλα ιδεατή κατάσταση, είναι τόσο θεωρητική, άρα είναι στην τέλεια μορφή της, είναι άφθαρτη. Ακριβώς όμως επειδή είναι ιδέα, τι θα συγκρίνεις μετά από την πραγματικότητα? Πώς μπορεί η πραγματικότητα να συγκριθεί? Ασκεί λοιπόν μια γοητεία, μια κατάσταση φαντασιακή, νομίζοντας ότι αυτή θα δώσει τις λύσεις στα προβλήματα τα υπάρχοντα. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση κάτι θεωρητικό να δώσει να λύσει προβλήματα πραγματικά. Όταν η ιδέα γίνει πράξη θα έχει και τη φθορά της, θα φανεί και η χρήση της η κακή και η χρήση της η αρνητική και τα προβλήματά της και οι παθογένειές της και τα ελαττώματά της, αλλά δυστυχώς τότε μπορεί να είναι αργά. Το λέω διότι εδώ έχει στείλει ο Καλλιγούλας έρευνα σε κρατήδιο της Γερμανίας στην Κάτω Σαξονία, όπου έστω και οριακά 51,5% μαθητών μουσουλμανικού θρησκεύματος στη Γερμανία θεωρούν τους κανόνες του Κορανίου σημαντικότερους από τους νόμους του κράτους. Και ότι μια μορφή ισλαμικού θεοκρατικού συστήματος θα ήταν μια πιο καλή μορφή κράτους από αυτή που τώρα υπάρχει. Μάλλον 67,8 είναι που το πιστεύει αυτό. Το 51,5 θεωρεί ότι μόνο το Ισλάμ μπορεί να δώσει θέση, να δώσει λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας. Αυτοί αντιμετωπίζουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. έρχεται σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση μια ιδέα, το θεοκρατικό κράτος, το Ισλάμ, το Κοράνι και ούτω καθεξής, και ακριβώς επειδή δεν έχουν ζήσει σε χώρες όπου αυτά υπάρχουν, που μπορεί άμα πάρεις τον μαθητή από τη Γερμανία και τον μεταφέρεις σε μια χώρα που όντως υπάρχει, η λειτουργεί ως αντί για το σύνταγμα, τη λειτουργία του συντάγματος την επιτελεί το Κοράνι, ο συγκεκριμένος μαθητής επειδή μεγάλωσε στη Γερμανία και έμαθε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, να δει στην πράξη τι είναι αυτό που φαντάζεται και να πει τι είναι αυτά. Αλλά έχει φτιάξει στο μυαλό του μια... να μην αντέξει ούτε δύο μέρες, όχι να θέλει να είναι έτσι μόνιμα η ζωή του. Με σίγουρος ότι πάνω οι 9 στους 10 από αυτούς που το πιστεύουν, μία μέρα δεν θα άντεχαν. Αλλά εν μέρη ηλικία, που πάντα σε αυτές τις ηλικίες οι άνθρωποι είμαστε έτσι πιο... Τέλος πάντων, ψαχνόμαστε ακόμη, αναζητούμε πράγματα. Εν μέρη, επαναλαμβάνω, η σύγκριση μιας πραγματικότητας με μια κατάσταση θεωρητική, με μια ιδέα, φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Από μόνα τους δεν λένε κάτι. Το πρόβλημα είναι όταν πρώτα θα θέλει ο άλλος να την ζήσει αυτή την... Δεν θα μπορέσεις εύκολα να τον πείσεις ότι εκεί είναι το ζήτημα. Αν θα μπορέσεις να τον κάνεις να καταλάβει ότι αυτό τώρα είναι θεωρητικό. Αν τα καταφέρεις, ή η ζωή ίδια από μόνες του οι συνθήκες τον κάνουν μεγαλώνοντας να το δει διαφορετικά, καλώς. Αν δεν τα καταφέρεις, μπορεί να χρειαστεί για να πιστεί να τη ζήσει αυτή την κατάσταση. Αλλά να τη ζήσει με τα όποια αρνητικά υπάρχουν. Δεν υπάρχει τώρα λόγος κοιμωνά. Εξαρτάται και σε ποιος ακροατής είναι. Κάποιοι ακροατές τα παίρνουν τα μηνύματα λίγο πιο χαλαρά, κάποιοι τα παίρνουν λίγο πιο αυστηρά. Δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί ένταση. Πιστεύω ότι το σημαντικό μέρος του μηνύματός σου ήταν το συγκεκριμένο. Το άλλο είναι επιπλέον. Γεια σου Ντάλεκ, να σε καλά και για σένα. Κι όμως, λέει ο Άρης, υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία που λειτουργούν χωρίς προσωπικό. Πού ρε παιδιά υπάρχουν τόσα ξενοδοχεία που λειτουργούν χωρίς προσωπικό? Μπράβο. Φιλοκτήτης Παύλα Ιχνευτής, γράφει ο Δημήτρης από το Βόλο. Αυτός είναι ο τίτλος. Βλέπω ότι έχετε τις καλύτερες εκδόσεις, κύριε Δημήτρη. Τώρα διαβάζω στο ενικός.gr, επειδή ήρθε νωρίτερα Μεγάλη Δευτέρα, μεσάνυχτα Μεγάλης Δευτέρας, ξέπνευσε η προθεσμία εγγραφής στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Διαβάζω ότι το υλικός αριθμός εγγεγραμμένων, και εκεί που πάω να χαρώ μετά μαγκώνομαι. 200.000, πάνω από 200.000 από 128 χώρες. Για την ακρίβεια 202.566. Διαβάζεις όμως μετά ότι από αυτές τις 202.000 οι 49.000 είναι που μένουν στο εξωτερικό. Πόλοιπες 153.000 είναι κάτοικοι της επικράτειας. Μένουν Ελλάδα, θα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με εκλογικά δικαιώματα που είναι αλλού, αν δεν είναι μόνο επειδή θα είμαι εποχιακά εργαζόμενος σε άλλο σημείο. Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών Ελλήνων από το εξωτερικό, Γερμανία 9.500, Ηνωμένο Βασίλειο 9.090, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3.800, Βέλγιο 3.490. Γίνεται δουλίτσα, βλέπω στο Βέλγιο, ε. Ολλανδία. Και στην Ολλανδία δουλίτσα 3.100. Κύπρο 2.800. 128 συνολικά οι χώρες. Απλώς είναι η μεγαλύτερη αριθμή. Θα ήθελα να ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός. Θα ήθελα ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος των ανθρώπων του, των Ελλήνων από το εξωτερικό που γραφτεί κάτι. Θα μπορούσα να το δω ίσως αισιοθετικά στη λογική ότι είναι μεγαλύτερος ο αριθμός από ό,τι ήταν στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Μπορούσα ίσως να το δω έτσι. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Θα τα πούμε απόψε σε λίγες ώρες. Σας θυμίζω ότι όπως εχθές Μεγάλη Δευτέρα, έτσι και σήμερα Μεγάλη Τρίτη, θα είμαστε μία ώρα νωρίτερα μαζί σας από τις 8 με τη Στεφανία Κασίμη μέχρι τις 11. Ο Νίκος Μπογιόπουλος λείπει από χθες Μεγάλη Δευτέρα. Επιστρέφει Τετάρτη του Πάσχα σε 10 μέρες. Οπότε θα είναι μία ώρα πιο μετά, θα είναι μία ώρα παραπάνω ο Παγάνης με τη Γιάμαλη. Και θα είμαστε μια ώρα νωρίτερα η Κασίμη και εγώ. Στις 8 λοιπόν, βράδυ Μεγάλης Τρίτης, και λίγο πιο μετά στις 11 με το ανεμολόγιο. Μένετε συντονισμένοι, συνεχίζεται η επικοινωνία, έρχεται ο Μάνουλης Παρδάλης μέχρι τις 5 το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή, που στείλατε μηνύματα, που βγήκατε στον αέρα, που ήσασταν στην ακρόαση. Ελπίζω να μπορέσαμε να σας κρατήσουμε καλή ραδιοφωνική συντροφιά. Είστε καλά. Like heaven.